de un tema moito máis agradable, que ademais, bueno, pois está abrindo novas oportunidades económicas para a nosa contorna, especialmente para toda a xente que vive do mar. Non son tempos favorables en xeral para a economía, pero, bueno, pois iniciativas como esta dan esperanzas con respecto ás potencialidades que temos na nosa terra, non, para sair desta e doutras moitas, que temos experiencia na nosa cultura de sair para adiante e de loitar. No sector marítimo están impulsando, bueno, pois todo o que ten que ver co turismo mariñeiro, co pescaturismo. Se trata de que os turistas descubran pois como se vive aquí, pero tamén como se traballa aquí no medio mariño. Precisamente con este obxectivo, o pasado xoves tivo lugar a primeira xornada internacional sobre turismo mariñeiro e pescaturismo en Pontevedra. Foi o primeiro evento centrado nesta temática que se celebra en Galicia e tiveron moita presente os grupos de acción costeira que levan tempo traballando precisamente en eso, ¿no? En turismo mariñeiro, en pescaturismo. Imos a coñecer algún dos proxectos que forman parte do proxecto Mar das Illas, ¿no? Que ese proxecto que precisamente ten ese obxectivo de diversificar a actividade pesqueira, marisqueira a través do turismo no mar. Saudamos en primeiro lugar a Elena Herbello Puentes, xerente do Galp Ría de Vigo. Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, moitísimas posibilidades as que temos, ¿no? En canto a turismo mariñeiro, a opcións para mostrarlle aos nosos visitantes como se traballa aquí en diferentes ámbitos, non? Que todo un mundo.
Pois sí, a verdade é que sí. É un pouco chamativo que moita xente que viva nun concello costeiro, que igual nunca visitar unha lonxa, ou non mirara como se traballa cas redes de pesca, ou non coñece unha nasa.
Claro, e todo isto, os proxectos de turismo mariñeiro ofrecen esa oportunidade, máis ese matiz moi interesante, os de fora, pero tamén os de aquí, non? Uh-huh. Que moitas veces non coñecemos ben como se traballa e como chega o peixe o marisco ás nosas mesas, como traballan eses profesionais que día a día o consiguen. Se puxo en marcha este proxecto de cooperación Mar das Illas e ademais se descubriron, bueno, proxectos ben interesantes. Un deles é o de Amarturmar, que trata de desenvolver o turismo mariñeiro no entorno da illa de San Simón, non? E temos ao outro lado o teléfono tamén a Nuria Novelle Zabaleta, presidenta de Amarturmar. Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, vostedes que decidiron constituirse en Redondela, non? Como asociación e a partir de aí crear un proxecto para enseñar os visitantes ou os de aquí como traballa, non?
Sí, así é. Víamos que había unha demanda por parte de persoas, de visitantes que viñan á cofradía, a zonas de marisqueo. Nos estamos acostumadas todos os veráns, cando chegan os turistas, pois a contestar as súas preguntas, as súas dúbidas. Entón vimos que, bueno, todos tiñamos as mesmas ganas, a mesma iniciativa, e gracias a un curso tamén organizado polos GALP, poidemos acceder a, bueno, a titulación que nos capacita para poder ser guías de turismo mariñeiro e ensinar o noso traballo, claro.
Uh-huh. En que entorno? Creo que no entorno da illa de San Simón, sobre todo, ¿no?
Sí, en toda a ensenada de San Simón. No somos mariscadoras e mariñeiros, que pertencemos á cofradía de pescadores San Juan de Redondela. Facemos rutas de marisqueo a pé, que es así que son polo litoral, na nosa zona de traballo, pero tamén facemos outras rutas en barco, nun barquiño pequeno, que por ter esa capacidade de entre 7 e 9 personas, podemos achegarnos á zona onde están faenando os mariñeiros tamén. Entón, dependendo das vedas e das distintas etapas do ano, pois nos podemos achegar a eles cando están pescando choco. Temos a ruta do choco, a ruta do marisqueo a flote e a ruta do xeito tamén, para que poidan ver en cada caso en que consiste unha xornada de traballo dun mariñeiro tamén.
Bueno, estamos falando dese proxecto en concreto de Amarturmar, pero Elena, hai moitos outros, ¿no? Moitos outros proxectos dentro de Mar das Illas que tratan de descubrirnos bueno, pues como se traballa. Póñanos algún exemplo.
Pois aquí na Ría de Vigo temos o exemplo de Francisco Costas, que é o patrón maior da cofradía de pescadores de Cangas, que fai unha ruta alrededor das Illas Cíes. Entón, Se embarcan os turistas na súa embarcación e pasan un día de pesca con él.
Y claro, estamos hablando de iniciativas que para los turistas son muy apetecibles, ¿no? Porque, bueno, es una experiencia, ese turismo de experiencias de lo que tanto se fala, interesantísima. Elena, y supongo que también se están descubriendo muchos talentos didácticos, ¿no? De xente do mar que de repente descubren que comunica muy bien.
Pues sí, al principio da yo un poquillo de vergüenza, pero después de practicar un par de veces, pues afan con mucha soltura. De feito, xa fixemos unha proba piloto con eles, que fomos os xerentes, dos grupos, dos tres grupos, e Mar Seguro tamén, que foi unha proba así para que colleron un poquinho de tablas, e agora xa fixeron estupendamente. O venres xa fixemos a ruta con Francisco, un grupo de 30 persoas, e moi ben.
E cal é o obxectivo final, Elena? Supoño que desenvolver estes proxectos, non? Darlle, digamos, unha forma para que se xan xa estables e se poidan ofrecer aos turistas, non?
Claro. A idea é que poidan complementar o seu traballo rutinario con estes recursos económicos en épocas nos que, polo que fora, non poidan facelo. É unha actividade complementaria. Non queremos que deixen de traballar no marisqueo nin que deixen de pescar, pero que si consigan uns ingresos adicionais.
Claro. Claro, Nuria, supoño que vostedes están descubrindo un novo mundo, non? Con isto de ser guías, ou non?
Sí, para nós, no meu caso, e na maioría dos casos que forman dos compoñentes de Amar Turmar, tiñamos unha necesidade, que non sabíamos cal, unha necesidade intelectual de comunicar algo que fose máis alá do traballo físico, como é o marisqueo. Entón, en canto se nos brindou a oportunidade, a verdade é que algo fixo clic dentro das nosas cabezas e vimos unha posibilidade. Claro, aí temos que organizar, temos que promocionar, temos que poñernos o día, estamos facendo cursos agora mesmo, cando colgue teño un curso online tamén, o sea, estamos facendo cursos, é unha faceta, o sea, nova, non é nova no meu caso, pero sí que necesitaba retomar, despois de 11 anos no marisqueo, necesitaba xa retomar esa outra faceta organizativa e de xestión, non? Entón estamos gratamente, o sea, impresionados ademais coa boa acollida que tivo, bueno, e cada vez hai máis persoas que queren, máis compañeiras de traballo e compañeiros que queren formar parte da asociación, porque é algo ilusionante ver de que maneira a xente disfruta facendo as rutas con nos ou con calquera outra asociación das de turismo mariñeiro que hai. Pero me refiro a que notamos ese agradecemento por parte da xente que ven a vivir as nosas experiencias.
Bueno, experiencias para os turistas, pero seguro que tamén para vostedes, non? Polas cousas que lles preguntarán un pouco, bueno, curiosidades, supoño, non? Tamén froito desas visitas.
Está claro que nos tivemos tamén que formarnos e que aprendernos cousas do noso traballo que non nos afectaban directamente, datos técnicos como medidas, anos de creación das agrupacións de mariscadoras, unha serie de as vedas de cada especie, cando comenzan, cando rematan. Claro que tivemos que aprendernos unha serie de cousas para poder explicarlle a xente, darlle unhas rutas de calidade. Non sempre dicimos, a ver, que non somos guías turísticos, vale, simplemente, o sea, vamos a mostrar o noso traballo, pero claro, con unha calidade de visita, pois que a verdade, ao principio, que decía Elena, nos costaba moito a inseguridade, estábamos fora do noso traballo habitual. Entón, foi unha etapa aí con moitas dúbidas, pero finalmente, unha vez que rompes esa barreira, disfrutas moitísimo facendo.
Elena, contenos, non sei se hai algunha plataforma ou de alguna maneira poderán os visitantes e a xente de aquí tamén que lle interese coñecer os proxectos e saber cal é a oferta, un pouco como se pode chegar a esa oferta.
Sí. Temos unha web que é mardasillas.com e aí teñen toda a información, teñen todas as actividades que estamos facendo nas tres rías, porque este é un proxecto conxunto entre a Ría de Arousa, a Ría de Pontevedra e a Ría de Vigo Aguarda. Entón poden ver as iniciativas, a formación que tivemos, as jornadas, en breve colgaremos tamén todas as presentacións de todos os poñentes da xornada internacional, e ten todo un correo electrónico tamén de contacto, un teléfono.
E a través desa web, por exemplo, un se pode apuntar algunha actividade ou aínda haberá que esperar para eso?
Queremos facer agora unhas xornadas abertas á cidadanía. Estamos un pouco pendentes do tempo e das mareas, porque claro, non podemos facer, por exemplo, actividade con Amar Turmar se a marea está alta.
Claro.
Bueno, ese tamén se chove moito así, pero en breve queremos facer iso.
Claro, para dar a coñecer, non, estes proxectos e pouquiño a pouco facer esa difusión para que, bueno, para que a xente saiba pois estas novas experiencias que ademais nestes tempos que corren, ¿no? Dos que, bueno, pois se busca un turismo seguro en grupos pequenos, claro, isto encaixa perfectamente, Elena, supoño, con todo isto, ¿no? Sí. Son grupos pequenos, moi organizados.
É o aire libre, non temos o problema de eso, de estar confinados nese momento. Sí, con todas as medidas de seguridade, o sea, el hidroalcohólico, coas mascarillas.
Elena, isto acabará sendo unha fonte de ingresos, bueno, interesante ou representativa ao final do ano para estas cofradías, para estes grupos profesionais relacionados co mar?
Nos esperamos que sí. Eu creo que ten moitas persoas interesadas, ¿no? De feito, estamos recibindo chamadas nos grupos de persoas que queren facer actividades de pescaturismo ou de turismo mariñeiro, e de momento si les decimos eso, que estamos empezando, que estamos con probas piloto, pero sí que hai demanda, así que agarramos que sí.
Bueno, pois interesantísima esta actividade. Deixamos esa web mardeillas.com para ir recibindo toda a información, agardando, bueno, pois a que as actividades xa vayan rodando e xa se poida participar delas, bueno, pois dun xeito xa estandarizado. Elena, non sei se teñen un tempo, verán que ven, por exemplo, calculan que xa poderán estar en funcionamento estas actividades para o público en xeral.
Nos esperamos que pronto, sí. A nosa idea, o mellor en inverno é máis complicado, pero de cara a primavera esperemos que sí, que se estén funcionando o 100%.
Bueno, pois moi interesante. Enhorabuá por este proxecto que poñen en marcha desde os Galb, da Ría de Vigo, da Ría de Pontevedra, da Ría de Arbourousa, e enhorabuá a todos esos profesionais que tamén saben ver as potencialidades pois desta nova faceta, non, dunha faceta comunicativa distinta quizáis ao traballo no mar, pero dende logo que seguro que lle vai a dar moitas alegrías. Moitísimas grazas, Elena Herbello, xerente do Galb Ría de Vigo. Moitísimas gracias, Nuria Novelle, presidenta da Mar Turmar. Moitísima sorte, aínda que seguro que non lle fai falta, seguro que vai a rodar perfectamente.
Moitas gracias a vos.
Gracias a vos.
Moi bo día, as dúas. Un saludo.
Buen día, hasta logueña.